เรื่องมลสูรชีวิตที่เป็นมลทินเป็นชีวิตที่เศร้าหมองไม่มีความผ่องใสเจริญยากดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนทิน8ประการนี้8ประการเป็นไฉนคือดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทิน1บ้านเรือนมีความไม่หมั่นเพียรเป็นมนทิน1ความเกียจคร้านเป็นมลทินของผิวพรรณ1ความประมาทเป็นมลทินของผู้รักษา1ความประพฤติชั่วเป็นมลทินของหญิง1ความตระหนี่เป็นมลทินของผู้ให้1อกุศลธรรมที่ลามกเป็นมลทินแท้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า1เราจะบอกมลทินที่ยิ่งกว่ามลทินนั้นคืออวิชชาเป็นมลทินอย่างยิ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายมลทินแปดประการนี้แหละมนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินบ้านเรือนมีความไม่หมั่นเพียรเป็นมนทินความเกียจคร้านเป็นมนทินของผิวพรรณความประมาทเป็นมนทินของผู้รักษาความประพฤติชั่วเป็นมลทินของหญิงความตระหนี่เป็นมลทินของผู้ให้ทำอันลามกเป็นมลทินแท้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเราจะบอกมลทินที่ยิ่งกว่านั้นคืออวิชชาเป็นมลทินอย่างยิ่งอธิบายเพิ่มเติมมนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินนั้นหมายถึงวิชาความรู้ต่างๆที่เราได้ร่ำเรียนมาได้ศึกษามาได้ฝึกฝนมาหากไม่มีการดูซ้ำไม่มีการฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆวิชาความรู้เหล่านั้นก็จะเสื่อมหายไปบ้านเรือนมีความไม่หมั่นเพียรเป็นมลทินคือบ้านเรือนที่เราอยู่อาศัยนั้นหากไม่ทำความสะอาดอยู่เสมอๆไม่จัดสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมักง่ายโดยคิดว่าอันนี้ก็จะใช้อันนี้ก็จะใช้ตั้งไว้ตรงนี้แหละในที่สุดสิ่งที่เราจะใช้ตั้งไว้ไม่เป็นระเบียบก็จะกลายเป็นความรกรุงรังแทนเพราะฉะนั้นสิ่งของภายในบ้านควรเก็บให้มิดชิดเก็บให้เป็นระเบียบไม่ต้องโชว์อยากจะใช้เมื่อไหร่ก็ไปหยิบมาใช้อย่าคิดว่าเดี๋ยวก็จะใช้เดี๋ยวก็จะใช้นั่นคือวิธีคิดของคนที่สกปรกรกรุงรังสิ่งของที่ไม่น่าโชว์ก็ไม่ต้องโชว์สิ่งของที่ควรโชว์ให้ชาวบ้านเขาเห็นควรจะเป็นสิ่งของที่มีค่าหายากสำหรับตัวเองอันนั้นควรโชว์แต่ถ้าหากมันเยอะเกินไปอันนี้ก็อยากโชว์อันนั้นก็อยากโชว์ก็จะรกรุงรังเหมือนกันเพราะฉะนั้นโชว์ให้พอประมาณ โฉกให้พอดูงามความเกียจคร้านเป็นมลทินของผิวพรรณคือคนที่เกียจคร้านอาบน้ำคนที่เกียจคร้านดูแลผิวหนังผิวพรรณของตัวเองคนที่ขี้เกียจแต่งตัวผิวพรรณก็จะโทรมผิวพรรณก็จะเหี่ยวง่ายน่ารังเกียจน่าขยะแขยงผิวพรรณรูปร่างหน้าตาของเราเป็นสิ่งที่สำคัญมากจงดูแลใส่ใจร่างกายเราให้ดีที่สุดเพราะเราอาศัยเขาอยู่เราจึงต้องเป็นผู้ดูแลที่ดีเพราะฉะนั้นจงพยายามดูแลรักษาร่างกายของเราให้ดีให้สะอาดให้งดงามอยู่เสมอความประมาทเป็นมลทินของผู้รักษาเวลาเราจะรักษาอะไรก็ตามเราต้องมีสติไม่พลั้งเผลอเมื่อใดก็ตามหากเราไร้สติก็จะพลั้งเผลอประมาททำให้สิ่งที่เราดูแลนั้นหายไปได้หรือถูกโจรลักขโมยไปหรือเกิดอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ความประพฤติชั่วเป็นมลทินของหญิงธรรมชาติระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีชีวิตเหมือนกันก็จริงแต่โดยความรู้สึกซึ่งเป็นธรรมชาติที่มนุษย์มักยึดถือร่วมกันนั้นก็คือหากผู้หญิงทำสิ่งที่ผิดอย่างเดียวกันกับผู้ชายผู้หญิงจะถูกดูถูกจะถูกตำหนิมากกว่าเพราะฉะนั้นความชั่วแม้เล็กน้อยของผู้หญิงหากทำแล้วสังคมรู้เข้าผู้หญิงคนนั้นก็จะถูกรังเกียจจากสังคมโดยเฉพาะหญิงที่ละเมิดศีลจะเป็นผู้ที่น่ารังเกียจมากสำหรับสังคมทั่วไปถึงแม้ว่าผลแห่งการละเมิดศีลไม่ว่าหญิงหรือชายก็มีเท่ากันแต่สังคมรังเกียจต่างกันความตระหนี่เป็นมลทินของผู้ให้คนที่คิดจะให้โดยทั่วไปหากยังมีความหวงแหนอยู่หากยังเสียดายของอยู่ก็จะทำบุญไม่ได้เสียสละไม่ได้เพราะฉะนั้นความตระหนี่จึงเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาสำหรับคนที่จะให้สำหรับคนที่จะช่วยเหลือผู้อื่นสำหรับคนที่จะบริจาคทานอกุศลธรรมที่ลามกเป็นมลทินอย่างแท้จริงทั้งในโลกนี้และโลกหน้าความชั่วทั้งหลายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจผู้ใดก็ตามประพฤติชั่วตามอำนาจของอกุศลธรรมผู้นั้นจะเป็นคนที่น่ารังเกียจน่าขยะแขยงและเป็นปัญหาต่อสังคมอย่างยิ่งนอกจากผู้นั้นจะเป็นปัญหาในโลกนี้แล้วเขายังจะเป็นตัวปัญหาและจะต้องทุกข์ทรมานต่อไปอีกจนถึงโลกหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอวิชชาเป็นมลทินอย่างยิ่งอวิชชาคือโมหะจิตเป็นความน่ารังเกียจเป็นมลทินอย่างยิ่งการที่เราทั้งหลายทำผิดทำถูกคิดว่าตัวเองถูกอยู่เสมอแล้วก็สร้างปัญหาไม่รู้จักจบจักสิ้นนั่นคืออวิชชา